da mübahisə düşüb ki, bu gəmi ilə nə eləsinlər və atışmada 3 quldur ölüb. Piratlar Ukrayna gəmisini 6 gün qabaq tutublar və 20 milyon dollar istəyirdilər. Ancaq bu pulu verən yoxdur, bəzi məlumatlara görə piratlar indi 2 milyona da razıdırlar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın girməsi başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. O hansı prezidentliyə namizəddir ki, internat məktəbində oxuyub? Tapmadınsa, daha bir məqam. O hansı prezidentliyə namizəddir ki, fars dilini bilir? Yenə tanımadısa, daha bir məqam. O hansı prezidentliyə namizəddir ki, Qarabağda döyüşüb, türmədə yatıb, deputatdır? Tapmayanlar üçün deyim ki, söhbət İqbal Ağazadədən gedir. Azadlıq Radiosunda bir-bir prezidentliyə namizədlərin seçkiyə necə hazırlaşmasından danışırıq və bugün İqbal Ağazadənin Ümid Partiyasının qonağıyıq. İqbal Ağazadə mitin keçirmir, istəmir ki, cəmaat onun ayağına gəlsin. Bunun əvəzində ümidçilər özləri evlərə yol tapacaqlar, amma qapıdan yox. Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Bu indi hazırlanan sənədlər nədir?
Pro prezidentliyə namizəd Ümid Partiyasının sədri Qıbal Ağazadənin seçki qərargahının qəbul otağıdır. Seçki qərargahı elə partiyanın mərkəzi ofisində yerləşir. Qəbul otağında bir neçə qız işlə məşğul olsalar da, fotoşəkillər çəkdiyimi görüb qərargahdan çıxırlar. Onların nədənsə mətbuatla təmasda maraqlı olmadıqları görünür. Ancaq Ümid Partiyası İdeoloji Təbliğat Şöbəsinin müdürü Məhəmməd Ərsoy deyir ki, onlar burada prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin adından vətəndaşlara ünvanlanan müraciətin mətnlərini yerbəyer edirlər. Məhəmməd Ərsoyun sözlərinə görə bu müraciətin ümumilikdə 800 minə yaxın nüsxəsi hazırlanıb və onların hər biri evlərə paylanacaq. O müraciətdən bir neçə cümlədə bizə oxuyur.
Bəzilərimiz seçkiyə getməməklə sanki bu hakimiyyətə itiraz etdiyini düşünür. Getməsək nə dəyişəcək ki? Bizim əvəzimizdən özləri səs verib hamımızı vicdanımız və Allahımız qarşısında üzü qara qoymayacaqlarmı? Özümüz də istəmədən onlara xidmət göstərməyəcəyikmi?
Qəbul otağında yeni çapdan çıxan və üzərində İqbal Ağazadənin şəkilləri olan təqvimlər, plakatlar və bukletlər də var. Məhəmməd Ərsoy bu seçkilərdə tətbiq edəcəkləri yeniliklərdən də danışır.
Təxminən 2 günə başlayacaq ev şəhər telefonlarına avtomat robot vasitəsilə İqbal Ağazadəyə səs vermə çağırışı ediləcək. Yəni, bütün ev telefonlarına, hələlik ki, Bakıdan başlayacaq. İndi çatdıra bilsək, rayonlardakı ev nömrələrinə də bu cür zənglər ediləcək.
İqbal Ağazadənin seçki qərargahında deyirlər ki, hər gün onlara vətəndaşlardan təqribən 300-ə yaxın zəng gəlir. Onların sözlərinə görə bəzən insanlar seçkiyə hazırlıq işləri ilə tanış olmaq üçün qərargaha da gəlirlər. Ancaq mən qərargahda olduğum müddətdə ora hər hansı sadə bir vətəndaşın gəlməsi ilə rastlaşmadım. Qərargahın özündə bununla belə işgüzar əhval ruhiyyə var idi. Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyir ki, onlar təbliğatlarını kütləvi görüşlər, mitinglər yox, seçkilərlə fərdi əlaqələr yaratmaq üzərində qurublar. O kütləvi aksiyalar keçirməmələrini öz tərəfdarlarını zərbə altına qoymaq istəməməsi ilə zahidir.
Açıq tərəfdarlarımı ortaya çıxardım. Özümə əl çaldırmağa dəyərmi? Və bu əl çaldırmadan sonra bir-bir yerdə təbliğat edən insanları hakimiyyət götürsün, təzyiq altına seçkidən əvvəl bütün bu insanların hamısına təzyiq göstərməklə prosesi öz xeyrinə dəyişsin. Adamlar qorxusun, nəticə etibarilə yerlərdə işləyə bilməsinlər. Yox, indiyə qədər bu taktikalardan istifadə ediblər, indi fərqli taktika qoyuruq. İstədiyimiz tək şeydir, qutuya gəlsin, səs versin.
İqbal Ağazadənin sözlərinə görə indi ölkədə dəyişiklik istəyən insanların yeganə çıxış yolu seçkidən ibarətdir.
Bəylər 2009, 10, 11, 12-ci illərdə bu boykot edənlərdən biri çıxsın irəli, desin ki, mən inqilab eləyəcəm, mən seçki yolu ilə yox, inqilabla dəyişəcəm, mən də namizədliyimi geri götürüm, gedin durum yanında. Etməyəcək. Etməyəcəyiniz bir şeyə görə 2008-ci ilin fürsətini Niye elden verip 2013'ü de saklıyorsunuz?
Prezidentliğe namzet İqbal Ağazadənin seçki qərargahı Bakının Nərmanov rayonunda Montin kimi tanınan bazarın 100-150 adımlığında yerleşir. Hələ qərargaha getməzdən əvvəl həmin bazarın qarşısından keçən insanlardan oranın yerini soruşmuşdum. Bak bu yaxınlarda prezidentliğe namizet İqbal Ağazadənin seçki qərargahı var. Tanıyırsınız mı onun qərargahı haradadır?
Vallahi maralanmıram, yox.
Pes kardeş siz tanımırsınız?
Hayır.
Ümumiyyətlə kiminsə seçki qərargahını tanıyırsınız?
Hayır.
Hayır.
Bu da qabaqda sol tərəfdədir.
Heç getmişsiniz onun qərargahına?
Yox, bizim binanın qarşısında ona görə tanıyıram.
Oğlum, mən heç kimin seçki qərargahını tanımıram. Yanından nə yalan kimi.
Düş tanımıram. Bu binanın dalında. Ümid Partiyası.
Tanıyırsınız da?
Tanış tanımırız.
Bu reportajı Babək Bəkir hazırlamışdı. Seçkiyə ayrılan dollarlar hara gedir? Hər il Amerika xaricdə demokratiya quruculuğuna kömək eləmək üçün 100 milyonlarla dollar pul xərcləyir. Səbəb də odur ki, Amerika hesab eləyir ki, demokratiyanın beşiyi olaraq o, dünyada azadlığı yaymaq və insan haqlarını müdafiə eləmək üçün məsuliyyət daşıyır. Vaşinqton bu il Azərbaycanda da prezident seçkilərinin demokratik keçməsi üçün 3 milyon dollar pul ayırmışdı. Amma Azərbaycanda giley-güzar eşidilməyə başlayıb ki, həmin pulların hara getdiyi bilinmir. Amerika isə deyir ki, elə məlumatlar var ki, onları açıqlamaq etikaya uyğun deyil. Arifə Kazımovanın hazırladığı reportajı qulasaq.
İnformasiya texnologiyalarının seçkidə istifadə ilə bağlı seçki subyektlərinin nümayəndə, prezidentliyə namizədlərinin nümayəndələrinə, müşahidəçilərə, komissiya üzvlərinə və s. bunlara müəyyən treninqlər keçmək texnologiyalardan bağlı. Amerika səfirliyinə mən bir layihə yazıb verdim. Təxminən bir iki aya qədər vaxt keçindən sonra çox təəssüf edirəm ki, layihənin dəstəklənməsinin hazırda mümkün olmamasından bağlı bir cavab aldım. Və
bunu multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz deyir. Onun sözlərinə görə əvvəllər Amerika səfirliyinin ayırdığı layihələr barədə məlumat almaq olurdu. İndi isə vəziyyət başqa cürdür.
Məlumatsızlıq var ki, məsələn, bu seçki proseslərinin inkişafına yönəlmiş hansı layihələr keçdi, kimin təşkil edildi, layihələri dəstəkləndi, layihələrin məzmunu nədən ibarət idi?
Politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, ABŞ səfirliyi seçki üçün nəzərdə tutulan pulun böyük hissəsini hökumət strukturlarına, hökuməti dəstəkləyən layihələrə ayırıb.
Burada Azərbaycan polisinə verirlər, vətəndaşlarla rəftar eləmək üçün mədəniyyətlərin artasınlar. Orada Mərkəzi Seçki Komissiyasına verirlər. Orada müxtəlif dövlətə yaxın və dövlət birbaşa dövlət strukturları olan qurumlara verirlər.
Zərdüşt Əlizadənin sözlərinə görə burada qəribə bir şey yoxdur. Çünki əvvəllər də Amerika hökumətinin siyasətində bu cür hallara rast gəlinib. Ancaq Amerika səfirliyindən Terry Davidson bu cür ittihamlarla razı deyil. Onun sözlərinə görə qrantların verilməsini ictimaiyyətin köməyi ilə həyata keçirə bilərdilər. Sonradan kimə qrant verilib, kimə verilməyib bunu da açıqlamaq olardı, ancaq bu etik sayılmır. Səfirlik qrant üçün müraciət eləyib ala bilməyənlərin adını açıqlamaqla onları utandırmaq istəmir. O ki qaldı qrantların daha çox dövlət strukturlarına ayrılmasına.
More than 70% went to non-governmental organizations.
70%-dən çox QHT-lərə ayrılıb. 30%-dən azı IFES-ə ayrılıb ki, MSK ilə işləsin. Əlbəttə, MSK seçki keçirir, partiya deyil. Məncə, MSK ilə işləmək də səmərə verəcək. Biz hər ikisini etdik, həm MSK-ya, həm də QHT-lərə pul ayırdıq.
Terry Davidson deyir ki, onlar qrant ayıranda seçki prosesinə ən çox təsir eləyəcək layihəni seçirlər. Cənab Davidsona görə kiçik qrantlar verilərkən hansısa siyasi partiyaya meyillənən yox, ümumilikdə seçki prosesini dəstəkləyəcək, irəlilədəcək layihələr seçilib.
Some of the major recipients are the National Democratic Institute.
Bu pulu əsasən Milli Demokratiya İnstitutu, Beynəlxalq Resurslarının İnstitutu alıb. Onlar partiyaların siyasi təbliğatın inkişafına dair iş görürlər. Bundan başqa bəzi QHT-lərə kiçik qrantlar verilib. Bu QHT-lər səslərin sayılması, qadınların seçkidə iştirakı, gənclərin seçkidə iştirakı həvəsləndirilməsi ilə bağlı iş aparırlar.
Trying to encourage young people to register and vote in the rayons across the country.
Terry Davidson deyir ki, 3 milyon dolların ancaq bu seçkiyə ayrılan hissəsi paylanıb. Demokratiya Komissiyası hazırda bəzi layihələri öyrənir. Bu layihələrdən bir qismi azadlığa dəstək aktı çərçivəsində həyata keçiriləcək.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı qulaqsa bilərsiniz. Bakı şəhərində əslində nə qədər adam yaşayır? Müxbirimizin araşdırması elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı əhli nə qədərdir? Əgər gecə təyyarədən Abşeron yarımadasına baxsan, görərsən ki, başdan başa o sahildən bu sahilə işığa qərq olub. Ev olmayan, işıq gəlməyən yerlər çox azdır. Şəhərdə aramsız tikinti gedir, Bakının mərkəzində az qala hər addım başı tıxac yaranır, vaxtı ilə bir-birindən aralı olan bəzi Bakı kəndləri iç-içədir. Bütün bunlar onu deməyə əsas verirmi ki, indi paytaxt əhli əvvəllər olduğundan müqayisəyə gəlməz dərəcədə çoxdur. Həmkarım İlqar Rəsul qərara gəlib ki, Bakı sakinlərinin sayını dəqiqləşdirsin. Sovet dövründə də deyirdilər ki, Bakıda 2 milyona yaxın adam yaşayır, İndi də hökumət yenə həmin rəqəmi səsləndirir. Daha dəqiq statistika komitəsi bildirir ki, 1988-ci ildən bəri, yəni axır 20 ildə Bakı əhalisi cəmi 100-200 min nəfər artıb.
2008-ci ilin iyul ayında olan rəsmi rəqəmlərə görə Bakının daimi qeydiyyatdakı əhalisinin sayı 2 milyona yaxındır. Həmçinin Bakıda 270 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkün məskunlaşıb. Dövlət Statistika Komitəsindən bildirirlər ki, dövlət tərəfindən aparılan ümumi siyahi almanın nəticələrinə əsaslanaraq, onlar hər il paytaxtda qeydiyyata düşənlərin və çıxanların, doğulanların və dünyasını dəyişənlərin hesabını aparırlar. Bununla da illik göstərici müəyyən edilir. Hazırda qaçqın və məcburi köçkünlər də daxil olmaqla Bakıda 2 milyon 200 minə qədər əhali var. Komitədən bildirirlər ki, daimi qeydiyyatda olanların sayı 2007-ci ilin əvvəlində 1 milyon 900 minə, məcburi köçkünlərinki isə təxminən 265 minə yaxın olub. Onu da deyim ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Dünya Bankı ilə birgə Böyük Bakının regional inkişaf layihəsi üzərində işləyir. Həmin layihənin meneceri Fuad Cəfərli bildirir ki, onlar Bakıda əhalinin sayı və sıxlığını müəyyənləşdirməklə məşğuldurlar.
Fikrimizə görə Bakıda əhalinin sayı heç 3 milyona gəlib çıxmır. Yəni 2.5 milyon 700 min çərçivəsi arasındadır.
Fuad Cəfərli deyir ki, onların hesablaması yalnız Bakıda daimi qeydiyyatda olanlara yox, ümumi əhalinin sayına aiddir. Onun sözlərinə görə, əvvəlki 3-4 illə müqayisədə Bakıda əhalinin artım sürəti sabitləşib. Regionlarda iş yerlərinin açılması, Bakıda daşınmaz əmlakın qiymətinin xeyli artması isə əhalidə geriyə, rayonlara qayıtma meyillərini artırıb. Bəs Bakı sakinləri bu barədə nə düşünür?
Mən özüm Bakılıyam, çoxdur.
Nə də çox hiss elətdirir özün bu şəhərin əhalisinin artması?
Bilirsiniz, nəqliyyatda metro çətindir də bizim kimi inməyiz.
Azalır, artır sizcə?
Çoxalma gedir, azalma yoxdur. Çünki tələbələr gəlir, rayon əhli, məqsəd.
Mən burada yaşayır 47-də. Şimdi çoxdur bala, şimdi çoxdur ki.
61-ci ildən elə buradayıq da.
Nə də göstərir, bax, özün bu pək çox.
Bax, gör də, insanlar görmüsən nətərdir. Bu deyil, bax da, gör də. O vaxt elə dəldir. Metro laf pistir, dəhşətdir.
Bu adamı sayı getdikcə artır Bakıda, yoxsa azalır?
Çox artır, haddan artıq artır. Rayonda adam qalmır, onu qaçır burada. Burada bilmirəm, geləsin, qosökülüm, nədir, kətləkçilər də elə qaçır buram. Bilsən, bir küy deyən əmir düşübdür, nəyəsə bu da bir siyasətdir, başım çıxır.
Bakı Metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov da paytaxt əhalinin artdığını bildirir.
Əhalinin çoxluğu var. Əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Ümumi sərnişin artımı çoxdur.
Yer gəlmişkən deyim ki, ölkənin əksər universitetləri və kollecləri paytaxtda yerləşir. Təkcə Bakı Dövlət Universitetində 18 min tələbə təhsil alır. Özəl universitetlərdən isə yalnız Beynəlxalq Universitetdə 15 mindən artıq tələbə var. Adam Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov hesab eləyir ki, gec-tez regionlardan paytaxtda axın dayanacaq. Ancaq hələlik proses davam eləyir.
Real 6 milyona yaxın əhali varsa, onun 3 milyon yarısı yəni paytaxtda yaşayır. Stabilləşmə də yox, artım azalıb olur, amma axın var. Şəkidən, Gəncədən, nə bilim Qazaxdan, nə qədər biz bu rayonlarda sorğular keçirdik, Şamaxıdan, nə bilim, Cənub bölgədən, Şimal bölgələrindən. İnsanlar axışır gəlir də. Kim iş axtarır, kim xoşbəxtlik axtarır.
Rüfət Qaragözov hesab eləyir ki, hələlik bölgələrdə açılan iş yerləri Bakıdan əhalini rayonlara qaytaracaq dərəcədə deyil. Ona görə də indidən bu barədə danışmaq tezdir. Dövlət başçısının fərmanı ilə hər 10 ildən bir bütün rayonlar üzrə ölkədə siyahi alma keçirilir. Sonuncu siyahi alma 1999-cu ildə keçirilib. Növbəti isə gələn il apreldə keçiriləcək. Bəzi mütəxəssislər yalnız bundan sonra Bakı əhalisinin sayı barədə dəqiq nəsə deməyin mümkün olacağını bildirsələr də, bu prosesin o qədər də keyfiyyətli aparılmadığını iddia edənlər də var.
İlqar Rəsulun reportajı. Azərbaycanda yavaş-yavaş soyuqlar düşür, qışa hələ var, amma indidən artıq leysan yağmağa başlayıb. Azərbaycan qışa hazırdır. Hökumət deyir ki, bu qış heç kimin işıq dərdi olmayacaq. Həmkarım Sadi Takif qızı cəmaatın özündən soruşub, bəzi insanlar giləyləniblər ki, bəzən işıqları 4 saat olmur, amma buna sevinirlər. Sadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Havalar soyuq,
Soyanda da işıqlar keçir. Keçən 6-cı bazar günü səhərdən işıqlar keçirdilər axşama kimi. Atepleniya yoxdur, atepleniya olsa gənə istidərdir. Hələ bunun qabağı qışa gedir, indidən belədir.
Svetlana Mehdiyeva Bakının kənar qəsəbələrinin birində yaşayır. Deyir ki, ötən ilin qış aylarında elektrik enerjisinin verilməsində tez-tez fasilələr olub. Bakı elektrik şəbəkəsinin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev payız-qış aylarında əhalinin enerji tələbatının artacağını istisna eləmir. Amma deyir ki, onlar cəmaatın fasiləsiz işıqla təmin olunmasına çalışırlar. Bütün yayı yarımstansiyalarda yenidən qurma işləri aparıblar.
Hardasa bir problemlər yaşanırsa, bu sadəcə yüklənmə nəticəsində ola bilər. Bu halda da abonentlərimiz israfçılıq etməməlidir. Diqqətli istifadə etməlidirlər ki, problem yaratmasınlar.
Amma soyuq havalarda işığın fasilələrlə verilməsinə təkcə paytaxtda yox, ölkənin bəzi uçqar rayonlarında, kəndlərində də rast gəlinir. Məsələn, Ağdamın Çəmənli kəndinin sakini Vaqif Məmmədov deyir ki, işıqlar gecə saat 1-dən səhər saat 5-ə kimi söndürülür. Amma onun sözlərinə görə elektrik enerjisinin qiyməti qalxandan sonra kənd cəmaatı evi odunla isidir.
Nə bilim, günüzdə birdən olur, 2-də söndürürlər, gün orta 2-də, axşam 5-də. Az fasilələrində, qabaqkına görə çox az fasilələrlə. Qabaq kimi deyil, yaxşıdır.
Qabaqlar yan o qədər pis olubdur ki, indiki fasiləyə sevinirsiniz?
Bəli, bəli, bəli, o mənada.
Azər Enerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse prezidenti Marlin Əskərov isə deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr artıq aradan qaldırılıb.
Yağışdan, küləkdən ola bilir ki, nəsə baş verir onlandır. İşıq problemi yoxdur.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, qışa hazırlıqla bağlı verilən bəyanatlar gözdən pərdə asmaq üçündür.
Məsələn, ötən il Bakının Qaradağ rayonu ərazisində, hətta ölkə başçısının yanında müşavirədə də Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Babarzayev dedi ki, yarım stansiyalar təmir olunubdur və heç bir problem yoxdur. Həmin qış Bakının Qaradağ rayonunun ərazisində kifayət qədər ciddi problemlər olur. Amma çox təəssüf ki, artıq o qışın əvvəlki bəyanatlar kəsilir və artıq onun izahı verilmir ki, bəs bu bəyanatlar verilirdi, bu ortaya çıxan problemlər nədir?
Rövşən Ağayev deyir ki, Gəncə, Qazax və Lənkəran rayonlarında aparılan tədqiqatlar adam başına düşən elektrik enerjisinin minimum normativdən aşağı olduğunu göstərir.
Adam başına istehlak norması təxminən bəzi, deməli, 44-45 kWh təşkil edirdi. Yəni, bu hətta 50 kWh-dan da azdır. Əslində, elektrik enerjisindən normal təchiz olunmamanın özü ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin də yüksək olduğunu göstərən bir əlamətdir. Əgər bir ölkədə ki, əhalinin adam başına elektrik enerjisinin istehlakı hətta minimum yol verilən normativdən də aşağıdırsa, deməli, burada söhbət ondan gedir ki, elektrik enerjisi fasilələrlə verilməsəydi, insanlar normal şəkildə ən azı minimum səviyyədə elektrik enerjisi ala bilərdir.
Ekspert diqqət həm də enerjinin keyfiyyətinə çəkir. O deyir ki, ölkənin bir çox yerlərində əhali 220 voltluq enerji almır. İqtisadçı burada korrupsiya meyilləri görsə də, söhbət edədiyimiz rəsmilər ölkənin hər yerinə 220 voltluq elektrik enerjisi verildiyini deyirlər. Elektrik enerjisi ilə bağlı qış hazırlığı barədə rəsmilərin vədlərinə gəlincə, Rövşən Ağayev hesab edir ki, həm paytaxt, həm də əyalət sakinləri bu qışda da keyfiyyətli, fasiləsiz elektrik enerjisi almayacaqlar.
Səadət Akifqızının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Amerikada böhranda, amma dollar bahalaşmağa başlayıb. Niyə? Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Canlı yayımda iqtisadi təlatüm. 11 sentyabr terrorundan sonra dünya bazarları belə çalxalanmamışdı. Dünən gecə Amerikanın Nümayəndələr Palatası hökumətin iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım paketinə yox dedi. Nümayəndələr Palatasında müzakirələrin getdiyi bir vaxtda beynəlxalq televiziya kanallarının efirində dünya bazarlarının reaksiyası da göstərilirdi və göz qabağında səhmlərin qiyməti sürətlə üzə aşağı gedirdi. Eniş bugün də davam edib. İtkilər artıq milyard dollarla yox, trilyon dollarla ölçülür. Amerika böhranda da amma dollar əksinə bağlaşmağa başlayıb. Səbəbini İlkin Məmmədov izah edəcək.
Amerika prezidentinin bank sektoruna 700 milyardlıq yardım paketi ilə bağlı növbət səs vermə cümə axşamı nəzərdə tutulur. Amma hələ cümə axşamda heç kim təminat verə bilməz ki, həmin plan qəbul olunacaq. Çünki amerikanların özləri demişkən, indi baş verənlər sanki mükəmməl fırtına təsiri bağışlayır. Bir neçə amil eyni anda qərara təsir edir və bu da fırtınanı kəskinləşdirir. Amillərdən biri bank sektorundakı ard-arda müflisləşmələrdir. Digər də seçkilər. Həm də prezident yox, noyabrın 4-də keçiriləcək nümayəndələr palatasındakı 435 yerə olan seçkilər. Və son sorğulara görə Amerikadakı seçicilərin ancaq 33% Bush'un banklara yardım planını dəstəkləyir. Qalanları isə vətəndaşların verdiyi vergilərlə iri bankların xilas edilməsinə qarşıdır. Çünki məhz necə gəldi kreditləri səpəliyən bankları ipoteka böhranının yaranmasında günahkar görürlər. Və Respublikaçılar Partiyasından Texasdan olan nümayəndə Jeff Hessel'in planın əleyhinə səs verəndə demiş ki, bu plan adi işçilər və ipoteka ilə ev alıb ödəyə bilməyənlərin maraqlarını qorumur. Əksinə, banklara xidmət edir və dövləti də prosesin iştirakçısına çevirir. Mən qorxuram ki, bu plana əsasən faktiki olaraq federal hökumət son sığınacaq təminatçısı kimi çıxış edəcək və bu bizi sosializmin sürüşkən yoluna çıxaracaq. Odur ki, indi Vaşinqtondan hər şey gözləmək olar. Bu qeyri-müəyyənlik davam elədikcə isə dünya birjalarındakı düşüş də davam eləyir. Səbəbcə çox sadədir, dünyada nəqd pul qıtlığı yaranıb və bank sektorunda etimad itib. Odur ki, heç kim bir başqasına kredit vermək istəmir və bu, zəncirvari reaksiya kimi Amerikanın bank sistemi ilə yaxınlıq dərəcəsindən asılı olaraq yayılır. Brüsseldəki Brügel mərkəzinin analitiki Nicolas Veron deyir ki, İngiltərə və Belçikada bir neçə bankın müflis olmasın deyə son anda dövlət tərəfindən dəyər dəyməzinə alınması hələ başlanğızdır. Kredit bazarının faktiki olaraq donmasından, əlaqələrin, zəncirin qırılmasından və qıtlaşan beynəlxalq valyutaların kursunun getdikcə bahalanmasından təkcə banklar yox, dövlətlər də ziyan çəkə bilər. Kopenhagen bankından Lars Christiansen isə düşünür ki, indi baş verənlərdən ən çox büdcə kəsiri böyük olan, yəni ixrac elədiyindən çox idxal eləyən, özündə istehsalı az olan, inkişaf eləməkdə olan ölkələr, Şərqi Avropa, Afrika, Postsovet məkanı və Asiyadakı dövlətlər zərər çəkəcək. Çünki bu kəsirlərə həmin dövlətlər Qərbi Avropa banklarından aldığı kreditlər hesabına doldururdular. Amma indi Avropa bankları özləri kredit siyasətini sərtləşdirirlər, çətinləşdirirlər. Çünki özləri də daha böyük banklardan kredit ala bilmirlər. Yəni kredit axını dayanır, nəhəng qlobal banklar bu banklara kredit vermir və bu banklar da büdcə kəsiri böyük olan dövlətlərə. Yaranan problemi aradan qaldırmaq üçün artıq özləri də bazara müəyyən nəqd pul kütləsi yatıran Yaponiya, İngiltərə, Avstraliya kimi bəzi dövlətlər indi Amerikanda eyni addımlar atmağa çağırır. Çünki onların fikrincə Amerikan bank sektoru alacağı 700 milyard dollarla yenidən kredit vermə qabiliyyətini bərpa eləyəcək və maliyyə axını bərpa olacaq. Ancaq ekspertlərin fikrincə burada ən böyük qorxu Amerikan bank sektorundakı böhranın tədricən kredit üzərində qurulan Amerikan iqtisadiyyatının digər sahələrinə də keçməsidir. Çünki böhran yayılsa, uzun müddətli durğunluq yarana bilər. Dünyanın ən nəhəng istehlak bazarının alıcılıq qabiliyyəti azalar, insanlar pul xərcləməkdən, kreditlə nəsə almaqdan çəkinər və bu təkcə Amerikadakı yox, bütün dünyadakı istehsala zərbə vurar. Çünki Amerikan bazarı bugün Avropa, Çin kimi ixracatçıların da əsas satış yeridir. Və Çinin baş naziri Wen Jiabao da CNN müsahibəsində bunu gizlətməmişdi. Jiabao demişdi ki, əgər Amerikadakı maliyyə və iqtisadi sistemi pozulsa, həm də Çinə, Asiyanın və dünyanın bütün ölkələrinə ziyan vuracaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. İndi amma ehtiyat eləyir ki, dünya 1930-cu illərin iqtisadi böhranına bənzər böhran ərəfəsindədir, amma bugünlərdə 30-cu illərə aid bir hadisənin də il dönümüdür. Diktatorlara güzəşdə getmək olarmı, xüsusən də onların gözü başqalarının torpağına düşəndə? Bu sualın cavabı əlbəttə yox olmalıdır, xüsusən də Azərbaycanda, çünki ölkənin bir hissəsi işğal altındadır. Amma bəs əgər diktator çox güclüdürsə, məsələn bir zamanlar bütün dünyanı lərzəyə salan Adolf Hitlerdirsə, düz 70 il qabaq Çexoslovakiyanın bir hissəsi özündən soruşulmadan onun əlindən alınıb Almaniyaya birləşdirilmişdi. Hitlerin bu istəyinə Avropanın güc dövlətləri də xeyir dua vermişdilər. Münxen razılaşması adlanan həmin sənəd dünyada hər il xatırlanırdı, amma bu il elə bir hadisə baş verib ki, tarixin təkrarlanmasından danışanlar var. Ruzanna Rəşidqızının söhbəti.
Düz 70 il əvvəl elə bu ay Britaniyanın baş naziri Neville Chamberlain 3 dəfə Almaniyaya uçdu. Alman kansleri Adolf Hitlerlə uzun-uzadı müzakirələr apardı və nəhayət razılığa gəldilər. 1938-ci il sentyabrın 30-da 4 ölkə lideri birləşib Münxen sazişini imzaladı. Sənədə imza atanlar Chamberlain və Hitlerdən başqa Fransanın baş naziri Edouard Deladier, İtaliyalı nazir Benito Mussolini idi. Razılaşma Hitlerin istəyinin yerinə yetirilməsi deməkdir. Çexoslovakiyanın bir hissəsi. Almanların yaşadığı Sudet vilayəti Almaniyaya birləşirdi. Güman olunurdu ki, Münxen sənədi Hitlerin gözünü doyuracaq. Almaniyanı genişləndirmək iddiasında olan Hitler sakitləşəcək. Britaniya və Fransa ilə müharibənin qarşısı alınacaq. Amma tarix göstərdi ki, baş verəsi hadisəni yalnız yubatmaq olar. Britaniyanın o vaxtki baş naziri Chamberlain müqaviləni imzalayıb qaydandan sonra qürurla yeni nəslə sülh gətirdiyini demişdi. Sonrakı nazir Churchill Münxen müqaviləsinin sülh yox, təhqir olduğunu dedi. Hitler Münxen razılaşmasını cəmi 6 ay sonra pozdu. Bütün Çexoslovakiyanı tutdu. Tarixçi professor Yıldar İsmailov deyir ki, Münxin sazişi tarixi sübutdur ki, təcavüzkara güzəşdə getmək olmaz.
Münxin sazişi çox tipik bir misaldır. Çünki əgər sən təcavüzkarın hərəkətinə rəvac verirsənsə, sonrası özünü gözləmədən mütləq göstərməlidir. Və elə də oldu. Ona görə New York Times yazır ki, deməli bu dəfə onun təcavüzkarın qabağını almadıq, gəlib mütləq Münxin sindromu biz ala bilərik.
Tarixçi Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü nəzərdə tutur. Washington Post-da köşə yazarı Robert Kagan da Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü 38-ci ilin Sudet böhranı ilə müqayisə edir. Xatırladır ki, məhz Sudet böhranından sonra Hitler bütün Çexoslovakiyanı işğal elədi. Times of London-un yazarlarından biri Sarkozinin Moskvadan qayıdışını Chamberlain'in Münxendən qayıdışına bənzədib. Chamberlain Britaniyalılara sülh gətirdiyini dediyi kimi, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy də təntənə ilə Rusiya liderləri ilə razılaşdığını elan edib. Amma Rus əskərləri hələ də Gürcüstandan çıxmayıb. Bugün Avropa Birliyi müşahidəçilərini bu ferzonasına hələ buraxa bilməyəcəklərini deyiblər. Münxin razılaşmasından dərs alan siyasətçilər indi güzəştə getmirlər. Yugoslaviyada vətəndaş müharibəsi olanda, müsəlmanlar qırılanda, Britaniyanın baş naziri Tony Blair sələfi Chamberlain'in səhvini təkrarlamadı. Slobodan Milošević'ə güzəştin yol verilməz olduğunu dedi. NATO Serbiyanı bombaladı. İndi də Putinə, Medvedevə güzəştə getmədiklərini bildirirlər. Münaqişə olan kimi Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband Tiflisə çatdırdı ki, qərb Gürcüstana dayaqdır. Amma bəzi tarixçilər Münxin sindromunun səhv interpretasiya olunduğunu deyirlər. Times yazır ki, bu məsələnin Rusiya ilə Gürcüstana dəxli yoxdur. Çünki münaqişə yalnız Qafqazın bir hissəsi üçün təhlükəlidir. Avropaya Birləşmiş Ştatlara təhlükə ola bilməz. Məsələ Gürcüstanla Rusiyanın ixtiyarına buraxılsa strateji barışıq olar. Tarixçi professor Yevdar İsmailov da deyir ki, Qafqaz və Münxin kursu arasında paralel aparmaq mümkündür, amma həmişə yox.
Münxin sazişi ilə Gürcüstandakı baş verən hadisələri paralel aparmaq ne dərəcədə düzgündür onu deyə bilmərəm. Oxşarlıq var. Demək istəyirlər, əgər Gürcüstana qarşı təcavüz olunursa, Cənubi Qafqazın digər ölkələrdə də bu cür hərəkətdə edilə bilər. Bizdə də problem var, Qarabağ problemidir və digər ərazilərin problemidir. Və siz bilirsiniz ki, Ermənistan bu məsələdə Rusiyanın yardımına, həm mənəvi, həm də ki, maddi yardımına arxalanır. Ona görə bu paraleli aparmaq bəlkə də gəlmən deyə bir az ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hər halda müəyyən paralellər aparmaq olar.
Münxin razılaşması təkcə 2-ci Dünya müharibəsinin başlanğıcı olmadı. Müharibədən sonra Çexiya ərazisində yaşayan almanlar təxminən 3 milyon alman deportasiya olundu. Bir vaxtlar almanların yaşadığı Südit vilayətinin mərkəzi indiki Karlovar şəhərində hazırda almanlardan çox ruslar var və Çexiyada aparılan sorğu göstərir ki, əhalinin yarıdan çoxu almanların deportasiyasına haqq qazandırır. Respondentlərin 20% almanların o vaxtki Çexoslovakiyadan köçürülməsinin səhv olduğunu deyir. Almanları Çexoslovakiyadan o zamanki prezident Edward Beneš'in dekretləri əsasında qovdular. Beneš Münxin müqaviləsini satqınların müqaviləsi adlandırmışdı. Münxin razılaşması imzalanında Çexoslovakiya ərazisi bölündüyü halda görüşə Çexoslovakiya rəsmilərini heç çağırmamışdılar da.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu günlərdə həm də Moskvada parlamentin top atəşinə tutulmasının il dönümüdür. Necə oldu ki, hakimiyyəti demokrat kimi gələn, islahatlar aparan vaxtı ilə özü təqiblərlə üzləşən Boris Yeltsin özünə müxalifətdə olanları hədəfə aldı. Bu barədə bu tarixi il dönümü haqqında sabahki kontekst verilişində danışacağıq. Bugünlük isə mən sizdən sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz Marif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.